Wel, ga i droi at lyfr Habacuc. Nid neges nadolig na chwaith yn glwm ar tymor sy'n gyda ni y bore yma. Ond gair sy'n wedi bod ar ynghalo ni y sbel go lew ac eisiau i gyflwyno fe hefyd yn yr eglwys. Habacuc yn broffwyd fel y gwyr rhai ohono ni tu ar flwyddyn 600 cyn yr arglwyddi Iesu Grist ac yn y flwyddyn 605 fe orchfygwyd Pharo Neco yr Aifft gan Nebuchadnezzar Babylon ac roedd pypedau o frenhinoedd ar yr orsedd yn Jiwda heb ganddynt obaith o gwbl yn erbyn Nebuchadnezzar. Yn fuan dechreuwyd mynd â phobl o Jiwda a'i caeth glido i Babylon tua'r flwyddyn 587. Habacuc yn broffwyd yn y cyfnod yna, dyna'r cefndir. Roedd Habacuc yn broffwyd i enw fe, mae'n bosib yn golygu bachu neu cofleidio. Dyna ystyr yr enw mae'n debyg, felly'r dweud bachu am ei fod e mewn cariad gyda Duw ac am ei fod e hefyd yn ymgodymu gyda Duw mewn gweddi. A falle mae dyna'r neges fwyaf, mae yna nifer mawr o negeseuau yn dod trwodd o lyfr Habacuc. A falle mae'r dyna'r neges gryfa i mi ar hyn o bryd yw y ffaith i fod e'n weddiwr mawr, os mynwch chi. Weddiau Habacuc ac atebion Duw sydd gyda ni yn y tair pennod yma o'r broffwydoliaeth. Dyn o ddifri gyda Duw. Er i fod e o ddifri, mae e'n cael anhawster yn y ffordd mae Duw yn delio gyda Jiwda. A mae hwnna'n neges yn ddweithian, ynddo fe? Mae'r saint erioed wedi cael problemau. Mae yna broblemau mynd i ddod wrth i ni ber yr endota ar hyd wyneb y ddaear yma. Mae yna broblemau mynd i godi. A mae problemau gyda Habacuc yn arbennig yn y bennod gyntaf yma. Mae nhw'n dod i'r golwg. Habacuc yn gyntaf yn gweld pa mor anniwiol oedd pobl Jiwda ac eto'n methu deall pam na fydde Duw yn torri mewn bendith. Fod am fod y gallu gydag e i dorri mewn ac i ddwyn y bobl nôl ato fe'i hunan. Ond dyw e ddim i bob golwg yn dewis gwneud hynny. Felly dyna un cwyn o eiddo fe. Pam, ynddo fe, mae fe'n dod mewn ffordd yn yr ail adnod na. Pa hyd arglwydd y gweiddaf am gymorth a thithau heb wrando. I bob golwg, mae'r nefoedd yn galed i Habacuc. Mae e'n ceisio Duw, ond rwysud does na ddim newid yn agwedd Duw megis at y bobl. Mae fe'n dal yn ei farn tuag atyn nhw. Habacuc wedyn, yn yr ail le, yn cael trwbl a chwyn yn erbyn Duw o feddwl i fod e, fel mae e'n dweud nes ymlaen, yn mynd i anfon y Caldeaid yma i ddwyn barn ar Jiwda. A dyna'r ddwy gwyn, cwyn a fydd Duw yn gwneud rhywbeth, felly fe anfon pregethwr mawr, neu broffwyd arall, neu anfon diwygiad, a newid y sefyllfa'n gyfan gwbl, ond dyw e ddim yn dewis wneud hynny. Wel, ni'n arben hynny wedyn, mae'r farn sydd yn chwym o ddod ar bechodau'r bobl yn dod trwy Nebuchadnezzar o bawb, fel mae Habacuc yn dweud nes ymlaen, oedd yn fwy anniwiol os yn bosibl na phobl Jiwda i hunan yn ôl barn dynion. Ie, mae gael yn adnod 13 fyna, tu sydd ath lygad yn rhy bur i edrych ar ddrwg ac na allu oddef camwri. Pam y goddefu bobl dwyllodris a bod yn ddistaw pan fydd y drygionis, hynny yw sef Caldea, ynddo fe? Yn traflynci un mwy cyfiawn nag ef ei hun. Chi'n gweld y broblem? Nawr, fel dwedais i, mae yna broblemau yn dod i hanes y saint yriod. A mae'n mynd i ddigwydd i chi os nad yw wedi digwydd yn barod. Problemau deall, trio deall, ffyrdd Dyw wrth ddelio gyda pobl. Ond mae ffyrddau yn y môr a'i lwybrau yn y dyfroedd dynion. Dyn ni ddim i fod i ddeall. Deallwn ni rhyw ddydd falle yn y gogoniant. Ond dyn ni ddim i ddeall tra bod ni ar wyneb y ddeiar yma. Yn hytrach, dyn ni i gredu. Dyn ni i gredu, i bwyso ac i ddisgwyl. A dyna un o broblemau'r saint ydy fe. Yw ramynedd yma sydd rhaid i ni gael gyda ffyrdd Dyw. Mae'r rhaid i ni fod yn amyneddgar. Mae'r rhaid i ni ddisgwyl wrth yr arglwydd. Mae'n anodd. Dyn ni eisiau pethau ddigwydd. Dyn ni eisiau pethau ddigwydd heddi. Dyn ni eisiau ddigwydd heno, fory. Ond mae Dyw yn berydd nhw ddigwydd os dyn nhw'n mynd i ddigwydd o gwbl a lle mewn hanner can mlynedd. A lle mae dyna'n hagweddniad Gymru ar hyn o bryd. Dyn ni'n gweld yr angen. Dyn ni'n gweld y broth. Habacuc yn teimlo'r angen. Dyma chi ddyn a baich gyda gen. Ddyn a consern am i gyd Jiwdeaid os mynwch chi. Mae gyda fe ofal amdano nhw. A fe moyn iddyn nhw i gweld nhw'n cael eu troi. Ond dyw e ddim yn digwydd. Yn hytrach mae'r farn yn dod. A mae Nebuchadnezzar yn dod. Ac yn dechrau caethglido'r bobl yn dyrau tua Babylon. Dyna'r peth cyntaf. Habacuc yn ei gwyn wrth gwrs yn erbyn Dyw. Dyw e ddim yn cefnu ar Dyw. A dyna rhywbeth arall sy'n eisiau nodi yna. Chi'n bod erb gyda fe gwyn, erb gyda fe gwestiwn marc. Dyw e ddim yn cefnu. Llawer ohono, ni'n barod i gefnu a dweud, o, nad wyt ti'n mynd neud fel dwi'n moyn yna dwi'n mynd. Dyna'n agwedd ni, efallai tuag at yn gilydd yn aml iawn. A mae agwedd pobl yn gallu bod fel yna tuag at Dyw. Ni'n gweud, o, dwi'n cael ddim byd i wneud y berellach. Mae'n a'i ffordd yn hunan. Mae'r hunan oldeb, wrth gwrs, yn brigo'n rhwydd yno ni, bob un ohono ni, bob amser. Ond nid felly Habacuc. Mae fe'n hunanol, wrth gwrs, fel chi a fi. Ond mae e'n glynu wrth i Dyw. Ym mhennod un adnod 12, mae'n dweud, meddai fe, onid wy ti erioed o arglwydd, fynyw sanctaidd, na fyddi farw. Hynny yw, does na ddim newid yno ti. Mae dy sancteiddrwydd di yn parhau. Wyt ti'n fawr ac yn ddychrynllid. O arglwydd ti a'i penododd i farn. Yna chi ddisgrifiadau godidog, ynddo fe. O graig, ti a'i diwisodd i ddwy'n cerydd. Ti sydd athlygad yn rhy bir i edrych ar ddrwg. Hynny yw mae'n cydnabod sancteiddrwydd Dyw a chywirdeb Dyw yn gwneud fel mae e yn moyn yn y fanna. So mae dwi'n ymlaen, dyn ni'n cael yr rhan o didog mae'r ddechrau'r ail benod. Safaf ar fyny sgwylfa, meddai fe, a chymryd fy safle ar y tŵr, a chymryd fy safle ar y tŵr, syllaf i weld beth a ddywed wrthyf, a beth fydd ei ateb i'm cwyn. Mae hwn yn gysurus yn diwedd. A fe'n mynd nôl i'r tŵr, mae'n mynd nôl i'r disgwyddfa, neu rhyw fan arbennig, mae'n debyg gydag e. Fan lle oedd e'n gwyddio, dwi'n gallu meddwl am nifer o bobl, dwi wedi gwrdd yn y mywyd, oedd e'r rhyw fannau arbennig, cofio gŵr anwyl iawn, yng Nghymtwrch, oedd wastad yn mynd lan at rhyw graig ar y mynydd, a fannu, oedd e'n allwys i galon ger bron Dyw. A fydde hynny'n dda, fydde yn hanes rhai ohono ni, pe bai ni'n neud hynny heddi, mae yna frincyn uchbent i ni o'r enw disgwylfa, neu sgwylfa, dyn ni'n galw e. Mae tebyg mai fanna oedd na danau yn cael eu cynnu ar adegau i anfon negeseuon yn yr hen ddyddiau ar groes y cymoedd, ar draws y cymoedd ac yn y blaen. Disgwylfa hwn oedd y lle gweddi. Falle bod na ddim lle penodol gyda chi, ond mae amser o weddi gyda chi, nes e? Mae hwnna yn sylfaenol yn dweud i fywyd y Cristion. Sylfaenol. Mae'r Cristion wedi dod i berthynas â Dyw. A natur y berthynas honno yw cymdeithas â Dyw. A mae'r gymdeithas honno yn golygu gweddi. Beth arall fan hyn sy'n hyfryd iawn yn dweud. Wedi ddo fe fod syllaf i weld beth a ddywed wrth hyn. Mae'n glynu os mynwch chi. Mae lygaid ar yr arglwydd. A mae'n disgwyl cael clywed. A mae'r gair yn dod. A tebodd yr arglwydd fi. Ysgrifenna'r weledigeth. A gwna hi'n eglur ar lechen fel y gellir ei darllen wrth redeg. Oherwydd fe ddaw eto weledigaeth yn ei amser. Dyma fe'n dweud, reit, mae'r ateb gyda Dyw. Mae yna weledigaeth yn cael ei datguddio os mynwch chi. A mae mor bwysig fel bod Dyw yn dweud fe, sgwenna fel awr. A sgwenna fa'r lechen, mae'n atgofio fi wrth gwrs bod fi wedi dechrau sgwennu yn Ysgol Goginan, Llywyrdydd, ar lechen. Dwi'n modd adna fwced a sbwnj. Yna dechreuais i sgwennu beth bynnag, mi'n bod amdano chi. Fel yna oedd i'n Ysgol Goginan pan dechreuais i gynta. Sgwennu ar lechen. A sbwnj i rwbio fe mas. Ond mae'r sgwennu ma yn cydio'n llawer mwy. Llwch chi mae'r sbwnj i rwbio hwn mas. Mae wedi gerfio mewn i'r llechen. Llechen syniog oedd i siŵr o fod. Fel bod yr ysgrifen yn aros. Mae'n glir, mae'n ddigamsyniol, mae'n eiriau Dyw. A dyna sy'n bwysig fan hyn. Ysgrifen ar weledigaeth ac gwna hi'n eglir ar lechen fel y gallu ei darllen wrth redeg. Yr awgrym wrth gwrs yw bod y gwirionedd fod Dyw yn barnu. Siwr o fod yn dod yn glir, mae barn Dyw sy'n digwydd i'r bobl bod nhw'n cael ei dwy'n i Babylon. A mae rhai pobl yn ceisio rhedeg wrth gwrs i ddianc ac yn y blaen. Ond maen nhw i wybod yn glir beth sy'n digwydd iddyn nhw. Cymeillion annwyl. Faint o hwn sefyd sydd yn gymhwys i Gymru ar hyn o bryd? Dyn ni'n gwybod, wel, falle bod na neb ochr yn osor mewn ac enw arall arno fe. Neu fan na nifer o bobl tebyg i hynny falle o gwmpas. Dyn ni'n gwybod. Ond dyn ni yn gwybod o Dyw yn barnu pechod. A digofaint Dyw wedi ddatguddio'r nef yn erbyn pob anniwioldeb ac anghyfiawnder dynion. Apostol Paul yn clir, yn dweud? Rhyfeiniaid penod un, yw hwnna. Digofaint Dyw wedi ddatguddio o'r nef yn erbyn pob anniwioldeb ac anghyfiawnder dynion. Mae hwnna'n digwydd, wel, Dr. Martin O'r Jones ac eraill yn ei alw e, yn athroniaeth hanes. A barn Dyw yn rhwym o ddod ar bechod. Gyfeillion ydy yn digwydd yng Nghymru heddi. Wel, dyna'n gofal ni, dyna'n gofal Habacuc. A mae bobl hyn yn dweud. Chi'n gwybod, ond mae fe'n dod nôl at Dyw ac yn cuddio megis yn beth sydd gyda Dyw i ddweud am y sefyllfa. A mae e'n bodloni ar hynny i fesur. Yn wir mae'n cyrraedd erbyn penod 3 a diwedd y benod honno i ryw fuddugoliaeth bersonol er bod y consern a'r gofal yn parhau. Yn wir nid oeda, meddai'r gair am y weledigaeth fan hyn. Disgwyl amdani oherwydd yn sicr fe ddaw, a heb fethu, yr un nad yw ei wneud yn union sy'n ddi hyd. Dwi'n aderyn fawr bod neb fel ni mae bo hema. Neb fel ni. Yn ddi hyd am y sefyllfa. Yn ddi hyd am yn pechod yn hunain. Yn ddi hyd am gyflwr yn cael cenedl ni. Yn ddi hyd am yn pobol ni. Ond, adnod ole iawn, y cyfiawn fydd byw trwy ffydd. Wel, fel gallwch chi ddechrau fi allan i aros fyna. Y cyfiawn y fydd byw trwy ffydd. Mae'r sawl sydd yn credu ac yn achon syrn gydag e am y sefyllfa, mae e'n pwyso ar Dduw. Ac am ei fod e'n edrych at Dduw ac at yr arglwydd Iesu Grist yn Herbert Testament Newydd, mae e wedi gyfiawnhau yng ngolwg Dduw. Os mae dal ddigon da i bregethu hynno, ewn ni sôn am hynny hynno. Cwpl o adnodau gyda llaw cysurlon iawn yn sydd yn, i bob golwg yn gymwys ni jyst i'r sefyllfa hon gyda golwg ar Jwda a delio Dduw gyda Jwda ar hyn o bryd, ond yn gyffredinol fel adnod 14 oherwydd o'r ail benod. Eith o'r llenwyr y ddeiar a gwybodaeth o goniant yr arglwydd, fel mae'r dyfroedd yn llenwyr môr. A dwi wedi'n adnod o didog? Chi'n bod yna gobaith y Cristion, yng nghanol diflasto, barn, gobaith. Pam mae Dduw yn mynd? Mew, pryd, da ni'm yn gwybod. Ond fel llenwyr y ddeiar a goniant yr arglwydd. Felly mae'r Cristion yn gallu edrych ymlaen. Mae Habacuc yn gallu edrych ymlaen. Drwy a thros yr holl broblemau ar hanw sterau i'r sefyllfa yma pryd bydd Dduw yn dod eto mewn bendith. Ond cyn hynny, a chyda hynny yn rhyfedd yn y benod 2 yma, mae Dduw yn tanlinellu eto i Habacuc bechodau y bobl, y gwaiau yma. Gwair sawl sy'n pentyru'r hyn nad yw'n neuddo iddo. Adnod 6 i fe. Yn y gwai, adnod 9, gwair sawl a gais enillion drygionus yw feddiant. Hynny yw ysbeilio a thrachwant, pobl a balchder a hunan dîb. Gyna 12 i 14, gwair sawl sy'n adeiladu dinas trwy waed ac yn sylfaenu dinas ar anghyfiawnder. Creulondeb ac anghyfiawnderau yn llu, gweithredoedd annynol a gwarthus wedyn. Yn adnod 15 yn hyn, gwair sawl sy'n gwneud i'w gymrydo gyfed o gwpan ei lyd ac yn ei feddwi er mwyn cael gweld ei noeth ni. Fanna mae'r rhyw yn dod mewn a'r holl bethau aflan, afiach yma, gwarthus yma sy'n clwm a'r rhyw yn digwydd yn y fan hyn, yn Jwda. Beth am yn cyfnod ni? Wedyn, gwair sawl a ddywed wrth bren deffro ac wrth gareg fyd ymysgwyd. Problem yr eilinod. Yr eilinod. Digon o eilinod gyda ni? Beth yw eilin, meddwl rhywun? Unrhyw beth sy'n cymryd lle Dduw yn yn bywyd ni. Unrhyw beth sy'n cymryd lle Dduw yn bywyd ni. Oedd na eilinod fan hyn. Mae yna eilinod gyda ni, wrth gwrs, yn herme pob math o bethau yn y dychymyg ac yn y meddwl. Ni jyst rhywbeth sy'n garreg ac yn bren ac yn y blaen. Gweddi'r proffwyd wedyn, yn y derys bod e'n glwm i weddio, a gau bwysleisio yna bore yma. Mae e'n teimlo bod rhaid iddo fe weddio yng ngwyneb popeth sy'n digwydd, oherwydd mae yna ddyfodol i fod. Dim gwneud faint o hyd o amser maen nhw'n mynd i fod yn Babylon. Mae yna ddyfodol i fod. Mae yna fendith i fod. Felly fusnes e i'w gweddio. O arglwydd clywais y sôn amdanat, a gwelais dy waith o arglwydd. Adnewyddai ef yng nghanol y blynyddoedd. Datguddiau ef yng nghanol y blynyddoedd. Ac yn dy lyd cofia Drigareth. Gai ofyn y bore yma pa mor bwysig mae gweddi i chi. A gai nodi wrth basio bod e'n bwysig yn yn hyb i fel dwi'n mynd yn hun, yn bod ni'n cyfarfod a'n gilydd i weddio. yn bod ni'n annog yn gilydd mewn gweddi. Bod cyfarfodydd gweddi yn, well, yn hynod bwysig. Fi bron na dweud yn holl bwysig. Ond yn hynod bwysig. Mor bwysig a gweinidogaeth y gair ar y sir. Gai bwysleisio hynna wrth basio. Clywais y sôn amdanat yng Nghymru, ble gwell gallwn ni fod na pobl sy'n gallu darllen yr hanes am ymweliadau nerthol Dyw drwy ysbryd yn y gorffennol i draws newid yn cymdeithas ni i raddau helaeth ac i beri pobl ddod yn bobl o fod yn wehilion cymdeithas i fod yn ddiwiolion ac i fod yn dystiolaeth olau eglur yn ym cymdeithas ni. Pobl gweddi oedden nhw. Ond dyma'r weddi arbennig i chi ac i fyne. Adnewyddaef, y gwaith wyt ti wedi gwneud yn y gorffennol, adnewyddaef yng nghanol y blynyddoedd. Datguddioef yng nghanol y blynyddoedd ac yn dy lyd cofia drigaredd. Ac yn anwyl, dyn ni troi at y darn ola nawr o'r benod ola. Mae'n hollol drawiadol yn ymwneud. Clywais innau a chynhyrfwyd fy mysgaroedd, meddai fe chi'n ymdeimlo, adnod 16 yn y fanna. Crynaf yng ngwyfusau gan y sŵn, daw pydredd i'm hesgyrn, a gollwng yn rhaid danaf, disgwyliaf am i'r dydd blin wawrio ar y bobl sy'n ymosod arnom. Mae'n sôn wrth gwrs nid yn unig am y farn sy'n digwydd i Jwdan fanna, ond y farn a ddaw hyd yn oed ar Babylon ac ar Nebuchadnezzar yn amser Dyw. Ond mae'n ymdeimlo ar peth. Os gai ddweud, mae'n bwysig ofnadw yn bod ni'n bobl fydd sydd yn ymdeimlo â'n problemau, yn ymdeimlo â phroblem y bobl yn cwmpas ni. Rwy'n mewn ofn, fel oedd Dr. Martin Lloyd-Jones mewn ofn, hanner ffordd trwy weinidogaeth, pan sylweddolodd e bod gydag e ganlynwyr oedd yn credu'r gwirioneddau ac yn ymhyfrydu yn ddyn nhw, ond yn y pen yn unig. Dyna'r perygl, ynddo fe. Nid felly pawb yn siŵr, ond y perygl. Gweithio'n mae eisiau ni ddal gwirionedd ynghyd â phrofiad personol o Dduw ac ymdeimlad o ofal a chwrsarn ac o ddaich. Dyna ni, geiriau olaf, er nad yw'r ffig ysbryd yn blondeio ac er nad yw'r gwynwydd yn dwy'n ffrwyth, er i'r cynhaiaf olew, chi'n gweld beth sy'n digwydd, mae'r bobl wedi mynd, mae'r ffermwyr wedi mynd, mae'r gweithwyr wedi mynd, a'r rhini oedd yn mynd gynta wrth gwrs, rhoi o ddarw allu yn perthyn iddyn nhw, ond nhw'n cael mynd gynta. Dim byd ar ôl, dim pobl i wneud gwaith. Er nad yw'r ffig ysbryd yn blodeio, ac er nad yw'r gwynwydd yn dwy'n ffrwyth, er i'r cynhaiaf olew ballu, ac er nad yw'r meysydd yn rhoi bwyd, er i'r praidd ddarfod o'r gorlan, ac er nad oes gwartheg yn y beidau. Eto, llawen ychaf yn yr arglwydd, a llawen haf yn niw fy iachaw dwriaeth. Mae'n nosodiad anferthol yn ywe. Pan mae popeth wedi mynd, mae'r arglwydd gyda ni. Yn anodd i ni ddychmygu sydd yn dal yn byw mewn byd o ddigonedd i ymdeimlo a hyn yn llwyr. ond dyma'r ffaith ynddo, bod Duw yn dal yn Dduw i'w bobl ac yn arglwydd ac yn fendydd ac hyd yn oed yn llawenydd i'w bobl yng nghanol cyfan wedi dynnu oddi wrthynt. Fel byddai'r bendith Duw ar y gair, er lles i ni. Amen.